І ви, і усі ті, хто зрозуміє мої страждання, тепер скажуть: «Іди лягай спати, Оскаре! Що тобі ще робити в коридорі після цієї ганебної історії? Вже четверта година. Ти лежиш голий на кокосовій постільці, так укрившись волокнистим килимком з-перед ліжка. Лікті й коліна в тебе здерті, серце обливається кров'ю, член болить, ганьба твоя волає до небес. Ти вже розбудив пана Цайдлера, той розбудив дружину. Зараз вони відчинять двері своєї вітальні, спальні воднораз, вийдуть і побачать тебе. Іди лягай спати, Оскаре, скоро вже п'ята година». Саме такі поради я давав собі, лежачи тоді на постільці. Я змерз, однак не вставав. Я намагався подумки повернути собі тіло сестри Доротеї, але не відчував нічого, крім кокосових волокон, навіть на зубах. Згодом на Оскара впала смужка світла, двері цайдлерівської вітальні і спальні воднораз трохи прочинилися, з'явилась спершу голова Цайдлера, підстрижена під їжачка, над нею цайдлерки, вся в залізних бігуді. Вони повитріщали на мене очі. Він кашлянув, вона хихикнула, він гукнув мене, я не відповів, вона й далі хихотіла, він звелів їй помовчати, вона поцікавилася, що зі мною сталося, він сказав, що так діло не піде, вона підкинула, що в них дім пристойний. Він з погрозою заявив, що виселить мене, але я мовчав, бо чаша ця ще не переповнилась. Тоді цайдлери розчагнули двері навстіж, і він увімкнув світло в коридорі. Вони рушили до мене, і очі в обох були злі, злющі, злі й маленькі, і цього разу він вирішив зігнати гнів не на лікарних чарках, він стояв наді мною. І Оскар уже очікував їжачкового гніву, але Цайдлер так і не встиг його зігнати, бо цієї миті на сходах почувся гуркіт, бо чийсь ключ почав невпевнено тицятись у двері, шукаючи дірку в замку. І кінець кінцем таки знайшов, бо поріг переступив клеп і когось із собою привів, і той хтось був такий самий п'яний, як і сам клеп. То був Шолє, гітарист, якого нарешті пощастило знайти. Вони заспокоїли Цайдлера з дружиною, нахилилися, ні про що не питаючи, до Оскара, а тоді підхопили і віднесли мене разом із тим сатанинським обрізком кокосової постілки до моєї кімнатки. Клеп розтер мене і зігрів. Гітарист приніс мою одіж, вони вдягли мене і втерли мені сльози, схлипування. За вікном наставав ранок. Горобці. Клеп почепив на мене барабана і дістав свою невеличку дерев'яну флейту. Схлипування. Гітарист перекинув через плече гітару. Горобці. Товариші поставали обабіч, взяли мене всередину, повели заплаканого Оскара, який навіть не опирався з помешкання, з будинку на Юліхер-штрасе, до Горобців, позбавили його впливу кокосових волокон, повели вранішніми вулицями навскоси через Палацовий парк до Планетарію, а тоді аж на берег Райну, сірої річки, що все тяглася до Голландії і несла із собою судна, на яких тріпотіла розвішана білизна. Того млистого ранку флейтист Клеп, гітарист Шолє і ударник Оскар просиділи на правому березі річки Райн від 6 до 9 години. Ми складали музику, програвали її, пили з однієї пляшки, задивлялися, примруживши очі, на тополі на другому березі проводжали судна з вугіллям, що важко сунуло від Діусбурга проти течії швидкими і веселими або повільними і сумними мелодіями з берегів Місісіпі і добирали назву для щойно створеного джаз-оркестру. Коли в ранішньому млу трохи осяяло сонце, а в нашій музиці вже прохоплювалася туга за ситним сніданком, Оскар, що своїм барабаном відмежувався від минулої ночі, підвівся, дістав з кишені піджака гроші, це означало пора снідати, і оголосив товаришам назву новонародженого оркестру «Трійця з ранських берегів» – «The Rhine River Three». Так ми назвали себе і пішли снідати. У цибульному погрібці шинкар Фердинанд Шму любив правий берег Райну від Дюссельдорфа до Кайзерверта не менше, ніж ми, приранські луги. Свої репетиції ми провадили здебільшого вище від Штокума, а Шму, на відміну від нас, у пошуках горобців обшукував із дрібнокаліберкою живоплоти й чагарники на прибережних схилах. Таке вже він мав гобі. Так він відпочивав. Коли на його плечі лягав якийсь клопіт у шинку, Шму велів дружині сідати за кермо Мерседеса. Вони їхали понад річкою, машину лишали вище від Штокума, і він пішки, трохи плоскостопий, рушниця цівкою вниз, тяг за собою дружину, яка воліла б лишитися в машині через луги, потім садив її зручненько десь на камінь над водою, а сам зникав у заростях. Ми нашкварювали рек-тайм, Шму палив у кущах. Поки ми слугували музиці, він стріляв горобців. Щойно серед зелені лунали перші постріли, Шолі, а він, як і Клеп, знав усіх шинкарів у старому місті, казав: «Шму знов по горобцях смалить». Поза як Шму вже нема живого, то я можу відразу сказати тут своє посмертне слово. Стріляв Шму непогано. Можливо, й непоганий чоловік був, бо навіть коли смалив по горобцях, напхавши до лівої кишені куртки набоїв для дрібнокаліберки, права кишеня в нього аж віджималася від пташиного корму, і після стрілянини, саме після, але ніколи до, а вбивав шинкар за півдня не більше 12 горобців, він щоразу щедрою рукою витрушував той корм тим таки горобцям. Коли ж Шму був іще живий, одного холодного ранку в листопаді 49-го ми вже кілька тижнів репетирували на березі Райну. Він звернувся до нас, і то не просто так, тихенько, а зумисне гучно. «Як же я тепер стрілятиму, коли ви завели тут свою музику і полохаєте мені пташок?» «Ох!» – винувато зітхнув Клеп і взяв свою флейту, мов рушницю, на караул. «Та ви і є той самий добродій, який так надивом музикально, ритмічно, просто таки влад нашій музиці смалить у кущах. Моє шануваннячко, пане Шму!» Шму зрадів, почувши від Клепа своє ім'я, та все ж таки поспитав, звідки той його знає. Клеп удав, ніби обурився. «Та хто ж, мовляв, та не знає пана Шму? Адже на вулицях тільки чути, ось іде Шму, он пішов Шму, а ви щойно бачили Шму? А чого це сьогодні не видно Шму, та він же горобців стріляє?» Шму, ставши так завдяки Клепові світовою знаменитістю, запропонував нам сигарети, поцікавився, як усіх нас звати, попросив заграти щось із нашого репертуару. Послухавши тигровий рег-тайм, він помахав рукою дружині, що заглиблена в роздуми сиділа в хутрі на камені над ранськими водами. Вона в тому хутрі підійшла і нам знов довелося грати. Ми добряче вшкварили, як скінчили, вона хутрі ж таки сказала: «Слухай, Ферді, та це ж саме те, що ти шукаєш для свого погрібця». Шму, схоже, був такої самої думки. Він теж повірив, що давно нас шукав і ось нарешті знайшов, але спершу трохи замислився, мабуть, подумки щось підраховував.